आत्मावास्यामिदं विश्वम् यत्किञ्चि जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा हृदाकाश्य स्वीदनम् आत्मा न दुषा अवास्यम् जिवेचि सुदा इदम् ओवा यूनिवर्सुम् विश्वम् Svi univerzumi, sva mjesta, jat, sve, kinčit, sve što postoji, džegatjam, u ovom svijetu, svuda, džegat, sve, pokritno i nepokritno, tena, on, tjak tena, dodelio bunjita možeš uživati ma nemoj grida prihvatiti kasa svit tuđe da nam vlasništvo prevod Svišna božanska ličnost je kao na duša prisutna svuda u ovom univerzumu, gdje god ima pokretnih ili nepokretnih bića. Živo biće zato treba prihvatiti samo ono što mu je dodeljeno. Ne bi trebao posezati za onime što pripada drugima. Dvopoznat verske je zlopodoban. Nema hrađa, vidim da je priložnost. Povedan na važan vers. Išopanišat. Šri Išopanišat. First one. To je prvi vers u Išopanišadi. Razen prve vrstice, cijel vers isti. Njihne razlike. Može napravo. Jatkin ča, džagat jam džagat. Lepo jatkin čič. Još jedan kad prvo. Svevišnja božanska ličnost je kao nadduša prisutna svuda u ovom univerzumu, gdje god ima pokretnih ili nepokretnih bića. Živo biće zato treba prihvatiti samo ono što mu je dodeljeno. Ne bi trebao posezati za onime što pripada drugima. Tale komentar je zelo dolg, tako da ne bom celoga prebral naenkrat. Možeš del po del. Smisel, nakon što je opisal položaj svišne božanske ličnosti kao transcendentalen, da je poučio sinove i unuke u svojoj dinastiji, svojem buvamanu, sada objašnjava da sve što postoji u univerzumu pripada svišnoj božanskoj ličnosti. Manova upustva nisu namenjena samo njegovim sinovima i unucima, već čitavom ljudskom društvu. Reč čovjek i na sanskrtu manušja potiče od reči manu, jer su svi članovi ljudskog društva potomci prvobitnog manua. Manu je također spomenut u Bhagavad Giti, u kojoj gospodin kaže imam višvasa imam vivasvate yogam proktavana hamavijam vivasvamana vepraha manur išvaka vebravit. Onu neuništivu naoku jogi sam preneo Bogu sunca Vivasvanu, koji ju je preneo Manu, ocu svojeg čovečanstva. A Manu je zatim saopštio Ikšvaku. Svajambuva Manu i Vai va svētā manu imāju slične dužnosti. Vai va svētā manu se rodio kao sin Boga sunca vivasvana, a njegov sin je bio ikšvaku kral zemlje. Pošto se manu smatra probitnim ocem čovečanstva, ljudsko društvo bi trebalo slijediti njegova opustva. Svajambuva manu poučava da sve što postoji, ne samo u duhovnom, već i u materialnom svijetu, pripada svišnjem gospodinu koji je svuda prisutan kao nadsvest. Bhagavad Giti je potvrđeno. Kshetra gdjam čapimam vidi sarva kshetrišu barata u svakom polju ili drugim rečima u svakom delu, u svakom telu. Svišnji gospodin je prisutan kao na duša. Osobnoj duši je dato telo u kome može živjeti i djelovati u skladu sa uputstvima vrhovne osobe. I zato je vrhovna osoba prisutna u svakom telu pored osobene duše. Ne bismo trebali misliti da smo nezavisni. Naprotiv, trebamo shvatiti da nam je dodeljen određeni dio celokupne imovine svišnje božanske ličnosti. To razumijevanje vodi ka savršenom komunizmu. Komunisti misle u okvirima svojih nacija, ali duhovni komunizam u kome je ovdje reč nije samo nacionalan, već univerzalan. Ništa ne pripada ni jednoj naciji ili osobi, sve pripada svišnoj božanskoj ličnosti. To je smisao ovog stiha. Povedu neki besed. Prijem končavam. Naprimjer, končam komentar. Se pravi, sve pripada svišnjemu gospodu. Kito paga od Giti. Ja sam vir svega materialnega, duhovnega, vseh svetov, vse prihaja z mene. Dor ve to, se vključi v dano služenje meni. In kot Prabhupada jasno da to poanto različnih komentarjih. Vsi vejo, da je kaj je namen tega sveta in to je lastnik vsega tega. Lahko uporabljaš nekaj, kar si ustvaril. Tukaj te slike gospoda, lep umetnik je naredil te sliko na zelo lep način, umetniško. V to mogoče se ne nanaša na nas, ampak ko slikar naslika sliko, mu pripada. Lahko jo pokaže v muzeju. In tega imajo vsi lahko korist, ko jo vidijo. Ampak je pripada avtorju. Gospod ustvari vse za našo uporabo. Ta vers pa pravi esenci, da vzamemo samo tisto, kar nam je namenjeno. Ne da jemljamo lastnino drugih. Vidimo v materialnem svetu, še posebej danes. Je tako, vsi si želijo pridobiti čim več in čim več kontrolirati. Cela ideja kapitalizma. Ideja kapitalizma in napredka materialnega je, da imaš več, da več uporabiš, da več izkoristiš. In komentar je, da uživa. Smisel je, da bolj uživaš v tem. Socialno, ekonomsko. Program je, da izkoristimo druge in uporabljamo denar. Zakaj? In kaj se zgodi, da zemljo izkoriščajo in jemljajo njene naravne vire. Obvestili so me v neki statistiki na 150 let nazaj, 170 let nazaj, leto 18.50 so skalkulirali, ne glede na danes, so skalkulirali, da so ljudje imeli, da so imeli 95% to stvari, ki so bile na voljo v družbi, so bile smatrane kot nujne zadeve. 5% je bilo takih, ki je bilo luksuza. 5% stvari na trgu je bilo takih, ki ni noben zares rabil. Danes je pa 95% stvari, ki jih noben ne rabi. No, takih stvari na trgu, tako kot v Ameriki, imajo tako pisarno. Vse, kar gre na trg, mora ta avtoriteta odobriti. Ta služba je skozi bolj zaposlena s tem, da razni produkti pridejo k njim, da jih odobrijo, da so primerni za na trg. In to je rečeno, da statistiki govorijo, 250 raznih produktov pride do njih vsak teden, da vidijo, ali bojo odobreni za na trg. Prav skozi več idej, kako to vsi v glavnem delajo zaradi pohlepa. Kvaliteta, negativna kvaliteta živih bit je, se razvije. Da se te negativne kvalitete ljudi, ki se razvijajo, najhujša zmed njih je ta pohlep. Pohlep uniči karakter osebe zelo hitro. Oseba, ki je pohlepna, zelo zlahka jih drugi namarajo. Še posebej, ti so tudi sami pohlepni. Nekdo, ki je pohlepen, da ima več in več. Več je boljš. V Ameriki so imeli nalepke. Mogoče so še vedno nekoli. Ni kritična nalepka, ki pravi, kdor umre, z največ igračami zmaga. Kaj to pomeni? Kdor največ dobi, kdor ima največ na koncu, ko umre, je zmagal. To je modern poriv družbe, da rabimo skozi več in več. Pa ta vers je tudi v Upanišadi. Vsak ima svojo kvoto. Tvoja kvota je, koliko rabiš, da ohraniš svoje telo in dušo skupaj. Z ljudi nasploh. Ampak v današnji družbi je to težko, ker je tak poriv, da vsak hoče več. Koliko tudi to najbolj oglašujejo. Še posebej zato, da ti ustvarijo umetno potrebo. Naredijo velike programe, kako bojo ljudi prepričali, da bojo prodajali nove zadeve ljudem. Na tak način, da bojo ljudje dejansko privlečeni s tem in da bojo začeli kupovati. Zato ti tudi sledijo po tvojem računalniku ali telefonu, da vidijo, koliko lahko koliko zapravljaš, pa kakve stvari kupuješ, zato da ti lahko pošljajo te oglase dejansko te prirejene, da ti lahko da te pritegnejo, da kupiš te stvari. To je dejansko zlo. Ko to ustvarja to lažno idejo, rabiš te stvari in ljudje nekako. En bakta mi je rekel, da so upravljali neko gradbeno delo. Niso uporabljali lepilo za, za plaščice, ampak jim je zmanjkalo tega lepila. So mogli pa do trgovine, da so že nabavili še več tega lepila. In šel tja in je gledal na police, gleda in vidi dokaj enih različnih teh lepil za plaščice. Kjer ga ne zdaj kupim, ni prepričan. In gre do prodajalca. Kjer ga bi priporočil, da, da kupim? Hočeš, da ti, da ti nekdo priporoči? On pravi, ti bojim resnico, vsi so isti. Ampak vsi kupijo tega. In je pa na pol naga, na mol naga dekle gor, da na, na embalaži, zato ga tega najbolj kupujejo. Tako oni prodajo to. Ni kupil tizga, ker je bil bakta. To naredijo, zato da ustvarijo ta, ta pohlep. Ko se pogovarjam z baktom, ko se trudijo, ko se matrajo, da najdejo balans v življenju tega, kaj rabijo, pa kaj mislijo, da rabijo. In bakte so iskreni, realizirajo, da, da imajo več, kako rabijo. In potem se trudijo, matrajo, da, da ugotovijo, kaj, čisto ne se znebijo. Se mi pravim, če nisi uporabil dve leti, lahko vržeš. Dve leti. Ta pohlep uniči vse, ljudje toliko časa zapravijo za to, kar je dejansko izkoriščanje te ideje človeške družbe, da dobiš več in potem ti tekmovanja. Zdaj imaš vojno, glede na, na to. Neke države imajo več, več naravnih virov in kot druge države in zato, da imajo njihove mašine, da jim laufajo, morajo nekako dobiti te surovine od druge države. Če teh ne morajo dobiti, grejo, pošljajo kakve bohune ali pa nekako, ali pa pošljajo, naredijo kako vojno. Tako država izkoristi drugo državo. Še posebej danes, nekaj. Pravi, da manjka nafte, doma vso nafto. Je Bližnji vzhod. Mi vemo, kaj hočete, mi to imamo, bomo dvignili ceno. To se dogaja. In vsi so, so žrtve tega. In bakte morajo nekako razumeti, kaj dejansko potrebuješ za zvesti Krišne. Da postaneš zvesten Krišne, rabiš samo tri stvari. Mogoče se do ne bi strinjal, ampak vseeno, vsaj ti tri stvari. Poleg urodij, ki jih upravljamo. Kvantiteta. Ena stvar je, da mantra Hare Krishna, imaš prasadom in da imaš družbo bhakt. To so tri stvari, ki so najbolj osnovne. Če imaš vse, tudi, če drugi stvari nimaš, če imaš samo te tri, boš isto lahko našel nazaj k Bogu. Ampak za, kar se tiče službe in pridiganja, prevzimamo tudi drugačne odgovornosti, ali mora biti previdni, da, da nismo preplavljeni s temi stvarmi. Moramo biti jukta vajragija, ampak ne bolj jukta kot vajragija. To moramo diskriminirati, kaj res rabimo vse te stvari, kaj od tega res rabim, kaj od tega manjke rabim, kaj lahko uporabim, da drugim pomagam, da upravljam svojo službo. Čaj. Seveda bomo še prebral komentarja. Prabhupada nadaljuje. To je pomen tega verza. Atma Vasyami Dham Vishvam. Sve, što postoji v ovom univerzumu, pripada Svišnoj božanskoj ličnosti. Savremena komunistička teorija i zamisao o ujedinjenim nacijama mogu se poboljšati i ispraviti razumijevanjem da sve pripada Svišnoj božanskoj ličnosti. Gospodin nije tvorevina naše inteligencije, već naš stvoritelj. Atma Vasyami Dham Vishvam. Iša Vasyami Dham Sarvam. Ovaj univerzalni komunizam može rešiti sve probleme u svijetu. Zlomočna ideja. Iz svjetske literature trebamo naučiti da tijelo ne pripada osobnoj duši, već joj biva dodeljeno prema njenoj karmi. Karbona dajeva nitrina džantur dihova padjete. Opata je. 8,4 milijuna različitih telesnih oblika su mašine koje se daju uslovljenoj duši. To je potvrđeno u Bhagavad Giti. Ishvara Saurabhuta nam hrideshe arjuna tištati ramayam ramayam sarvabhutani yantrarudani mayaya. Svevišnji gospodin se nalazi u svačijem srcu Arjuna i upravlja lutanima svih živih bića koja su smještena u telu kao mašini sačinjenoj od materijalne energije. Kao nadduša gospodin prebiva u svačijem srcu i posmatra različite želje osobene duše. Gospodin je toliko milosti da živim biću pruža priliku da uživa u svojim željama u odgovarajućim telima koja nisu ništa drugo do mašine, jantra, rudani, majaja. Te mašine su napravljene od materijalnih sastojaka, spoljašne energije i tako že običe uživa ili pati savisno od svojih želja. Tu priliku mu pružena duša. Probači, enkrat, sve pripada Svevišnjem, koliko krat je že to rekao. I zato niko ne bi trebao prisvajati tuđu imovinu. Mi smo skloni tome da stvaramo mnogo toga. Posebno danas gradimo nebodere i stvaramo brojne druge materijalne pogodnosti. Međutim, trebamo znati da se stojke za gradnju nebodera ili proizvodnju mašina ne može stvariti niko drugi osim Svišnje božanske ličnosti. Čito svijet nije ništa drugo od spoj 5 materijalnih elemenata. Tečovari, mridam, jata, avini, maja. Nebodar je preobražaj zemlje, vode i vatre. Zemlja i voda se mešaju kada se stave u vatru, pretvaraju se u cigle. Nebodar je uglavnom sagrađen u cigla. Mada čovjek može stvoriti cigle, ne može stvoriti sastojke od kojih su cigle napravljene. Ravno čovjek kao proizvodač može dobiti od Svevišnje božanske ličnosti platu. To je ovdje rečeno, tjaktina bunđita. Možemo sagraditi veliki neboder, ali ni građevinar, ni trgovac, ni radnik ne mogu svojatati pravo vlasništva. U stvar pripada onome koji je potrošio novac za gradnju. Svišna božanska ličnost je stvorila vodu, zemlju, vazduh, vatru i nebo i živo biće može upotrebiti sve sastojke i dobiti platu. Međutim, ne može sastojati pravo vlasništva. To je savršeni komunizam. Časih ljudi pravio, to lahko spremimo da vse pripada. Gospodin, pa gospodin ima tok. Tuk ni, svi ni važno koliko mu vzamem, samo on vsega dosti. On lahko da vse, kar rabimo, pa še zmerimo, ne bo manjkalo. Pravijo, zaradi tega, kar ima toliko velik, mu lahko jemljamo. Poanta je, to lahko delaš do neke točke. Ampak kaj boš naredil? To uporabljamo, da napredujemo zavesti Krišne, a to uporabljamo, da zadovoljimo svoje umske in čutne želje. Zato, da imamo neke stvari, da jih uporabljamo. To se moramo vprašati. naturi. Princip je, da bi morali spoštovati vse in ponuditi Gospodu. In drugo je, da ne smemo tega izkoriščati, da uporabiti za napačno. Karkoli imamo, moramo uporabiti primerno, na boljši način. Včasih vidim, pritoževati, idem bak, ko zapravljajo stvari. Vzamejo rolo papirja, mislijo, vzamejo, da počistijo tla, ali da mizo briše, ali pa aluminija s to folijo, da vse prekrije. Bojo vržeš preč, potem, ko si jo uporabil. Toliko velike nismo, lahko gremo trgino, pa več kupimo. To je izkoriščen, napačno uporabljen. Napad bi, da je rekel, če bi nekomu pipa puščala, bi mi povedal, da Krišno energijo zapravlja. Sem bil v situaciji, nekaj let nazaj, leta 1993, je bila suša in suša je bila, čez pomlad in poletje, 3-4 mesece ni bilo nič dežja, nič ni raslo, vse je umiralo. Ljudje so rekli, da moramo paziti na vodo. Ne smeš preveč vode porabiti, ne smeš kopati, ne smeš avto umivati, ne moreš zalivati svoje trave. In so ljudje dobili tudi kazni, če niso upoštevali tih navodil. Ni bila taka kritična situacija. Na srečo so bakte. Kaj se je zgodilo, je... spoznal sem eno osebo, nekdo, ki je delal na radiju, ki je tudi delal naše račune za tempel, povabil me je na svojo radijsko oddajo. To je zelo velika, mislim, pomembna oddaja. Milijoni ljudi so poslušali to oddajo, 3-urna pokorna oddaja. Rekel, ne, pridem in malo povem o zavesti Krišne. Všeč mi je bila ta ideja zavesti Krišne. In rekel, na neki točki imamo te vsake 15-20 minut imamo razne oglase. Imam rad bi, da Hare Krishna zapojajo med eno reklamo. Zapojamo z eno reklamo. Pa da to posnavamo. In smo posneli to mantranje. In potem bi rekel, ne pridem še enkrat in pripeli nekaj ljudi s sabo. Imam nekako diskusijo. In kakor vem, si povezan z novim Vrindavanom. Nekaj tudi nekaj njih pride. Sem pripravil še Kirtananda. Tam smo sedeli. Morjam to, pa ne. Pred začetkom začne govoriti o suši. Je rekel, bil nekako malo se je zival skozi vprašanji. Je rekel, ali lahko naredite, da dežuje. Milijon ljudi tam posluša. Kega nam s vami reče, ja, lahko. To je bilo uživo. On je padel z svojega zica. Štok milijonov je zune. Ja, če bo rekel, da ste lažni preroki, pa sem rekel, ne, mi lahko naredimo, da držuje. Kako to je naredil? Super prosto. Dovolite nam, da pojemo. In vsi, ko poslušajo radio, ne isto pojejo zraven. Vsi morajo zraven pet. Potem bo držvalo. No, on je to verjel. In smo skupaj, smo imeli kirtan. Smo pil nekaj minut uživo, nekaj smo pil. Je res, pumpov ljudi, ne. Držbo, pojte z nam. Ne res je bil dobro pri tem, da jih je na pumpo, da so pil zraven. To je bilo 9:30 zjutraj. Okoli 11:00. Smo bili še vedno uživo. Dobili smo klic od vremenarja. Mimo je bil. Bil je 50 mil stran in rekel, da oblaki se zbirajo, rekel. Potem je bil dež za 3 dni. Tako je bil navdušen. A to je govor z županom. No, imamo ključ mesta. To je neka taka nagrada. So nam dali velik ključ mesta. Nekako smo pripravili smo ljudi, da so pel. Ta ideja, da so ljudje zavestni Krišne, to je poanta, nič ne manjka. Ljudje uporabljajo 50% vsega, kar je na voljo. No, ne. 50% več, kot kar zemlja proizvede na letno. Pravi, mi porabimo več, kot kar zemlja proizvede vsake leto. Se pravi, moramo nekaj narediti zaradi tega. Pravi, da je preveč ljudi na svetu, imajo načrte glede tega. Thomas Mendoza pravi, da ljudje vedo, da imamo dovolj virov, je treba zmanjšati populacijo. To zdaj spodbujajo, da se zmanjša populacija. Pravi. Ampak zemlja proizvede mnogo več, če smo mi zavestni Boga. Da postaneš zavestan Boga, razumeš, da ne rabiš toliko. Ne rabiš toliko, kot drugi pravijo. Ker materialna družba uči eno stvar. Pravijo, ti si popoln. Ker si čisto duša, del Gospoda, popolnosti v tebi. Materialna propaganda je, da si nepopoln. Moraš mi te stvari, da postaneš popoln. Zdaj, za te napačnega razumevanja, pravi, da ti govorijo, da ti rabiš te stvari imeti. Ko si zavestan Krišne, zavest Krišne ni odvisno ničesar materialnega. Ne le, da lahko si srečen, zadovoljen, da lahko nazaj domov k Bogu. Da, verz in komentarže. Pa naprej govori, če vzameš več od tega, kar rabiš, si lopo. Prave močne besede. V tem smislu, da ljudje mislijo, da je zemlja za nas, doživamo. Bog nam je dal. Dal nam jo je. Moramo uporabiti, da izkoristiti, da uživamo kakor lahko. Ampak to je princip uživanja. Je princip sedeš se zato, da ješ. In zgoriš molitev in ceniš, da hrana prihaja od Gospoda. V Ameriki pri kristjanih sem se naučil, da vedno molimo pred tem, kaj jemo. Eno, mi je Bog dal to hrano. da se zahvalimo. Ampak tega ljudi ne delajo več. Mogoče nekateri redki. Ampak včasih so ljudje vsaj so se zahvalili za to, da jim je Bog dal hrano. To vsi hočejo zavreči nad vlado Gospoda in uživati njegovo lastnino. Hočemo imeti Božje kraljestvo brez Boga. In to je hud boj. Borimo se zaradi omejenih virov tega sveta. In ko si kradejo Gospodovo lastnino, ben je srečen. In si jo srečni, ko je dojel, da je to njemu pripada. Vsak individualnež pripada Gospodu. Vsak, mislimo, moja žena, moj mož, moji otroci. Oni so dejansko tvoji. Vemo, da so Krišnami. Tudi to, ko rečemo, moje telo je narobe. Telo prihaja iz materialne energije. In te energije, to nam vse Gospod da. Torej, kaj imamo mi? Nič. Imamo dano služenje, to je vse. Naša povezava s Krišno. Torej, moramo razumeti, da karkoli imamo, karkoli smo, pripada Bogu. Moramo to uporabiti v službi Boga. Bog razvijamo to zavest, bolj smo srečni, ker vezanost je vir nesreče. In odvezanost je vir sreče. Rupa Goswami razlaga, da uporabimo vse v službi Gospoda. To je pravo odvezovanje. Če to vse smo vedno srečni, ne glede na to, ali kaj imamo, ali nimamo. Ne, da ko nekaj izgubiš, konc sveta. Vse te stvari pride in grejo. Nam ne pripadajo. To bom končal. Je kako vprašanje? Kakšen komentar?
Yes, Sabina.
Najprej hvala za to predavanje. Da bi komentirala na YouTube reagijo. In neki bhakti živijo v obilju. Če imaš dovolj, imaj daljše mize, ne pa više zidove. Imaj daljše mizo, ne više zidove. Da več ljudi privabiš, kot pa da delaš zidove. To je princip skupnosti in dobrodelnosti. Da si prijazna oseba. Zdaj še vprašanje na internetu.
Somewhere I heard if one renders tamasa bhakti, one can attain pitriloka, but why pitriloka?
Nekaj sem slišal, da nekdo dela tamasa bhakti, lahko doseže pitriloko, ampak zakaj tja?
Tamasa bhakti, when
can you get to the
pitriloka? So you want a confirmation for that statement?
Hoče, da to potrdijo, ka? Zakaj gre na Pitri Loko, če ne pravlja Tamasa Bhakti? Pitri Loka je, da obožuje prednike, gre na njihov planet. To nekaj v materialnem svetu.
We changed the Bible, we gave the same
stuff. I do have a copy of the old Gita yet, I'm still reading that one. Well, danas služenje u guni
nevidnosti.
Lahko svoj drevo.
Lahko
postaneš drevo. To bila napaka v Bhagavad Giti. To so popravili. Ker je Bhakti funkcija notranje energije Krišne. Ali to pomeni, da na nivoju sadane lahko izvajamo samo malo bhakti do nivoja preme. Sadana bhakti, mala bhakti se začne nekaj svet. Sadana bhakti je misljenje in sedanje pravil, ampak tako se tudi razvije Raghunuga Bhakti, notranja energija gospoda. Ampak razumemo tudi Srimad Bhagavatam, da so različni miksi. In Šastra pravi, da je 81 načina, da ne razvijem velike načine. 81 načinov je manj čiste bhakti. 9 procesov danega služenja je. In da daš 3 gune materialne energije. 3 krat 9 je 27, krat 3 je 81. To je še vedno vdano služenje, ampak ni čisto. Nekaj to ko to oceniš, bhakti v bistvu pomeni čisto dano služenje. Ko mešaš to, priješ na nivo bhakti, ampak ker je element vdanosti, je to nivo čiste bhakti. Ko če hočeš uživati sadove svojega delovanja, to je mešana bhakti in karma mišra bhakti. To je pomešano. Pomeni mišra. Bhakti je tam. Lahko definicijo potegnemo še dve. Da bhakti obstaja vse posodi v življenju. Tudi zunaj religioznih aktivnosti. Ljudje imajo neko bhakti do nečesa. Ga dejansko govorimo o danem služenju, ki se imenuje Ananya Bhakti. Čista, neokaljena, čista bhakti. To je narava duše. V srcu vseh živih bidi čista ljubezen do gospoda. Torej, mešanica je, bhakti je, in še vedno v procesu razvijanja. Še kaj drugega? Lokalno, kakve vprašanje?
Mars, if you pushing your time limit here.
Thank you. I could have just asked about
grit. Lahko vprašam o pohlepu.
So,
Veliko pogleba v srcu in jemljamo več, kar rabimo, kako se lahko očistimo te tendence? Bodi pohleben za Krišna. Bodi bolj pohleben s tem, da bi imel več službe, pa več mantraš. Pazi pri prasadnemu drugače. Ampak, ko pride do službe, bodi pohlepen za Krišno službo. Nadim se očistiš pohlepa. To je vzvišena bhakti. To je vsega znanja, da postaneš pohlepen za ljubezen do Krišne. To je fokusirano na Krišno.
Yes, Adi.
Hare Krishna Maharaj. Thank you for the amazing story.
Hvala za čudovito zgodbo, ki je bilo to v Ohaju 93. leta, juliju.
Imam
vprašanje, kar sem me vprašal v čutnem uživanju, ki bhakti so, ki so bili blagosloveni s Krišno, bogatstvom, se ga vprašali. Spravo, Krišna nam je dal, ki se nam je dal vse to. Mi to živamo prasadom. Čutno uživanje, kaj bo čutno uživanje za nas? Vse je ponovljeno Krišni, toliko programov sponsorirajo. Kaj je to, kaj je to grozno? Čutno uživanje toliko v različnih oblikah. Čitanje Charitamriti na samem začetku, skoraj prvo poglavje, pravi, da je 22 načinov, kak lahko čutno uživaš. Čitanje Charitamriti v prvem poglavju, mislim, da je 22 načinov je, kak lahko čutno uživaš. En je zdravje, in da si hipohondor. To je nekako čutno uživanje. To je eno politično, družbeno, ekonomsko. Lahko ti dam vers, je cel 22 načinov, kako uživati. Ni le niso le osnovne stvari. In v različnih oblikah, ljudje uživajo trpljenje drugih ljudi. Tudi nekdo trpi, nekdo maramo in smo srečni glede tega. Zelo demonsko seveda. Nekaj oblika čutnega uživanja. Tako bomo končali, najlepša hvala. Jai.